Jurnale și memorii.
Jurnalul lui Nede Cocea, pe care emisiunea noastră vi-l prezintă astăzi în dramatizare radiofonică, este prefațat de fica scriitorului, artista emerită Dina Cocea.
Când va veni vremea ridicării lăcatelor de la sipetele memorialiste, scria Gala Galaction despre Nede Cocea, când casele noastre vor fi albe și curate, acest om de suflet, de auroră și de vijelie va apărea așa cum a fost, un mare animator și un mare protagonist al vremii sale. Din scenarizarea radiofonică a jurnalului Nede Cocea, ascultătorii vor afla sunt sigură înțelesul acestor cuvinte și vor înțelege ce a însemnat viața celui a cărui îi plăcea să semneze nicoară al lumii. O viață clocotitoare, o continuă și neobosită luptă înverșunată și curajoasă pentru adevăr și dreptate socială. Vor afla că acest scriitor incendiar era necruțător față de asupritori și că nici zidurile închisorilor nu l-au clătinat în credința pe care o avea în triumful cauzei pentru care lupta. Vizionarea lumii ce avea să vină privea spre viitor cu un optimism lucid, molipsitor, cu siguranța că idealul lui se va împlini cândva. Pentru mine, fiica lui, Nede Cocea a însemnat cel mai prețios exemplu de bunătate și omenie, de infinită generozitate. Îmi amintesc cu câtă pasiune m-a învățat să iubesc viața și oamenii și să urăsc tot ceea ce o poate schilodi: minciuna, ipocrizia, lașitatea, invidia. Am trăit mult, am trăit intens, spunea tata spre sfârșitul vieții sale. Acesta a fost Nede Cocea.
Jurnalul lui Nede Cocea. Dramatizare de Nicolae Florescu. Întâi noiembrie 1919. Curtea marțială a Corpului 2 Armată din București.
În virtutea citației cu numărul 406 s-a prezentat înaintea noastră Maior Cernat, comisar regal, raportor, asistat de domnul grefier al cabinetului ministerial. Inculpatul! Cum te numești?
Nicolae Cocea.
Vârsta?
38 de ani.
Unde ești născut?
La Bârlad.
Ce profesie ai?
Ziarist, avocat, după cum bine știți, domnule comisar Regal.
Răspunde doar la întrebările care ți se pun, domnule Cocea. Unde domiciliezi?
Strada Sărindarii 9.
Cum îi cheamă pe părinți?
Dimitrie și Cleopatra.
Din ce corp de armată faci parte?
Am fost reformat pentru Les Majestate.
Ai mai fost dat în judecată?
Da, pentru fapte politice.
Ai vreo decorație?
Niciuna și nici nu văd motivele pentru care regalitatea ar fi dispusă să-mi acorde în viitor vreuna.
Ne iei peste picior, domnule Cocea. Dumneata e sarcastic. Eu, în locul dumitale, aș fi mai circumspect. Cunoști acuzația care ți se aduce, sper.
Nu, domnule major. Nu. Dar presupun că este vorba din nou de o absurditate, de o acuzație stupidă și aberantă a organelor de poliție.
Ești învinuit din ordinul nostru de urmărire că ai adus ofense în public persoanei regale, că te-ai plâns și ai vociferat contra guvernului și ai publicat în numărul 999 din 31 octombrie 1919 în chemarea ziar pe care îl conduci articole de propagandă subversivă, articole injurioase la adresa statului.
Vă înșelați, domnule comisar Regal. Eu sunt un simplu executor al opiniei publice. A spune adevărul nu înseamnă a ofensa și nici a injuria. În articolul la care vă referiți și în altele, pentru care am mai avut deosebită cinste să stau în fața dumneavoastră, n-am spus decât adevărul cunoscute de public și ratificate de istorie. Scriu spre a servi țara și milioanele de muncitori care suferă din vina oligarhiilor. Măsurile excepționale, teroarea militară pe care guvernarea le-a instaurat, trăsc țara în plin arbitrariu. Strictul înțeles istoric și filozofic al scrisului meu, acesta este. Și apoi, domnule Maior, eu concep greu ficțiunea etatistă care face din niște domnitori bețivani, muieratici, descreierați, divinități irresponsabile.
Către Siguranța Generală a Statului. Am onoarea a vă ruga să binevoiți ca începând de astăzi, 4 noiembrie 1919, să puneți în mod discret, sub directa dumneavoastră supraveghere, pe domnul Nede Cocea, ziarist și avocat din București.
Conform ordinului primit, continuând supravegherea locuinții domnului Cocea, sub semnatul agent 849, am stabilit următoarele. În seara de 20 noiembrie, la orele 20, a venit o domnișoară cu trăsura, care după ce a stat în casă o jumătate de oră, a plecat către centru cu aceeași trăsură. La orele 21:15 a venit un domn de statură mică, slab și îmbrăcat cu haine de culoare bleu maren, iar la orele 23 a venit un altul de statură înalt, la față brun, mustață rasă și îmbrăcat cu haine de culoare maron, care au rămas și în timpul nopții.
aprilie 1922.
În dimineața zilei de 21 aprilie, la orele 8, s-a văzut ieșind din curtea aceea în care locuiește avocatul Nicolae Cocea un bărbat de statură potrivită, blond, rotund la față, ochi căprui, mustață rasă, mic, îmbrăcat în haine de culoare bleu-marin închis și pe cap cu șapcă, care a mers pe jos până la Cafea Imperial, unde, după ce a luat o cafea, a mers la un debit de tutun în apropiere, cumpărând țigarete și ziare, bănuind a fi unul din acuzații în procesul comuniștilor de la Consiliul de Război al Corpului 2 Armată, și făcându-se cercetări, s-a stabilit că în sala de ședințe...
aprilie 1922, ora 9:45, București, Dealul Spirii.
Este o mare necesitate, trebuie să se iau!
Liniște! Liniște! Evacuez sala! Judecăm cu ușile închise dacă nu vă potoliți!
Vă atrag încă o dată atenția, domnule avocat Cocea, că insultele la adresa siguranței statului mă vor determina să vă ridic cuvântul.
Nu vă temeți, domnule președinte. Am de gând ca în continuare să laud siguranța statului pentru excesul ei de zel.
Reveniți, vă rog, la fondul problemei. Lăsați ironiile.
Lucrurile sunt cât se poate declare, onorată curte. În ședința precedentă, colegii mei au făcut dovada că cei 300 de acuzați pe care i-ați adus aici nu pot sta în fața Consiliului de Război, nici din punct de vedere legal și nici logic. Îmi rămâne să completez aceste dovezi cu încă alte câteva. Am voit să ne ocupăm în parte de fiecare dintre acuzați, însă vă reamintesc că ni s-a interzis aceasta în ședința de ieri.
Puteți cita numele, nu însă și faptele acuzaților, pentru că nu s-a intrat în dezbatere, ci discutăm numai principalmente.
Principiile se bazează pe fapte, domnule președinte. Complicitatea care se impută acuzaților de față este fictivă. Este o curată mărșăvie. Cât despre acuzare, Cred că veți fi de acord cu mine că atunci când afirm că domnul comisar Regal, maiorul Cernat, prezent aici, este un criminal,
ce?
Trebuie să o și dovedesc.
Asta ne-o spui fiecare zi, domnule!
Azi voi căuta să argumentez. De un an de zile, domnul comisar Regal nu face altceva decât să adune oameni nevinovați din toate colțurile țării, oameni care nu s-au cunoscut între ei decât la Jilava sau în această sală de ședințe, oameni cărora le este comun doar crezul într-o lume mai bună, mai dreaptă, mai curată. Să nu băgați în aceeași oală infamă vinovați și nevinovați! Vedeți, domnule președinte, cum am părțit sala în țarcuri de vite, comisarul Regal?
Dar nu e sala mea!
Dacă sala s-a despărțit în țarcuri pe categorii, înseamnă că maiorul Cernat a fost conștient că acuzații nu au legături de fapt între ei. Nu dați satisfacție, onorat consiliu și retlicurilor țesute cu ață albă ale comisarului Regal.
Reveniți la chestiune, nu vă depărtați.
Dar chestiunea asta este, domnule președinte, acest consiliu de război este incompetent să judece un asemenea proces. Nici regele!
Insult persoana regală!
Ea insultă bunul mers al istoriei, continuând să conducă un popor care nu o dorește!
Domnule director general, avem onoarea a vă raporta că azi, 3 martie 1923, și-a făcut apariția la Galați domnul Nicolae Cocea, însoțit de tipograful Brănișteanu, în scopul de a-și instala o tipografie pentru scoaterea unei reviste politico-socialiste pentru Moldova. La 1 iunie 1923 și-a anunțat apariția la Brăila ziarul Muncitorul, sub conducerea domnului Nicolae Cocea, care își propune o activitate în folosul organizațiilor muncitorești din țară. Din darea de seamă, înaintată inspectoratului Brașov, la 14 aprilie 1924, rezultă că numitul Nicolae Cocea a vorbit în ziua de 16 martie la Casa Poporului din Câmpina despre năruirea tronurilor, despre socialism care reprezintă viitorul omenirii, și a vorbit elogios despre Lenin.
Iulie 1924. Siguranța generală a statului.
Domn șef, Cocea asta-i dat dracului. Mi-a scos pe real de când îl tot urmărim. N-are frică de Dumnezeu, asta.
Trebuie schimbate metodele, Popescule. Anchetele brigăzii a patra n-au dus la niciun rezultat. Niște căgăuți. Sunt informat că omul tău are strânse legături cu comuniștii.
Eu rămân la părerea mea, domn șef. Ar trebui să-i dăm o lecție. Îl băgăm la zup și gata. Curtea de apel a respins doar acțiunea la procesul de lez majestate și ca atare a rămas definitiv condamnat. În 2 timp și 3 mișcări l-aș trimite la Văcărești. Numai o grațiere îl mai poate salva. Să nu-mi ziceți mie pe nume dacă ăsta va înainta un memoriu curții regale. Nu înțeleg de ce nu vreți să-l trimitem după grație.
Scandal, blegule, scandal! N-avem interesul să facem din el o victimă și așa... Procesul, fie vorba între noi, e cam tras de păr. Dacă i-am băgat la pușcărie pe toți care înjură în gura mare Casa Regală, nu ne-ar mai ajunge temnițele. Poate că îi prindem vreo legătură cu comuniștii. Atunci se schimbă treaba.
Domn șef, cu ăsta nu e de glumit. Am citit facla de azi dimineață. I-au zis ce scrie. Cum instigă. Vina mea e cu totul alta. Crima mea
e nemăsurat mai mare. Am scris limpede, ritos, pe șleau ce cred și ce gândesc. Nu mi-am vârât mâinile până în coate în misteria statului, e drept, dar, în schimb, am strigat în gura mare, săriți hoții! Hoți de bani, hoți de urne, hoți de legi, de constituții și de conștiințe. Am sugerat irreverențios suveranului Sire, ia seama de toate păcatele guvernanților în cele din urmă, în fața mâniei populare și a istoriei implacabile, regii au răspuns totdeauna cu coroana și adeseori cu viața lor. În naivitatea mea am crezut că nimic nu poate fi mai măgulitor pentru om decât să-l recunoști și să-l declari responsabil. Toți suntem responsabili. Numai copiii, tâmpiții și nebunii sunt iresponsabili. Ce gust pe un rege să fie trecut chiar și numai la adăposturi unei ficțiuni constituționale în rândurile acestora. Oricât de vicios ar fi un monarh, nu vine să crede în ruptul capului că ar putea să accepte cu seninătate să-i se atribuie și depravarea asta.
La câțiva ani după consumarea evenimentului pe care singur l-a comentat și paginat în coloanele Faclei, sub titlul magnific Procesul Cocea, regele Ferdinand, scriitorul și ziaristul democrat demasca în pateticile lui amintiri din pușcărie cu o rară virulență complotul urzit în umbra așa zisului act de les majestate, căruia era sortit să-i cadă victimă acest veșnic răzvrătit împotriva oricăror manifestări oligarhice antidemocratice. Atitudinea afișată antimonarhică a gazetarului Cocea era de altfel cunoscută cu mult înainte ca în coloanele Faclei să apară pamfletul Răspunzătorul, care, în ciuda tonului destul de reținut, avea să-l determine pe Ferdinand să declanșeze acțiunea penală împotriva revistei și a directorului ei.
Este clar așadar că motivul condamnării pentru ultragiul adresa persoanei regale nu a fost decât o înscenare. Un mod de a închide gura și a stăvili atacurile demascatoare ale pamfletarului de la Facla și chemarea. Cu intuiția lui deosebită, Cocea însuși realiza că trimiterea lui în închisoarea de la Craiova adăuga o nouă verigă lanțului de samavolnicii prin care guvernarea liberal-obrătienistă încerca să compromită o carieră literară și politică prodigioasă, care prin chiar fundamentul ideilor socialiste revoluționare, cărora le dădea glas, amenința să devină prin popularitate și adeziune extrem de periculoasă.
La fel se petrecuseră lucrurile în martie 1907, când în preajma răscoalelor, ziaristul fusese arestat ca agitator. Și asemănătoare până la un punct a fost desfășurarea faptelor în perioada detențiunii sale în lagărul de la Negrești, Iași, în februarie 1918.
Dragii mei, printr-un om de încredere am trimis vorbă să vă comunice că sunt arestat. Că nu știu câte vreme încă voi fi ținut la dubă, dar că nu trebuie să aveți niciun fel de grijă și să fiți liniștiți până ce voi reuși să-mi recapăt libertatea. Iată în amănuntele pe care le cunosc până acum ce a motivat hotărârea guvernului și cum s-au petrecut lucrurile. Când am ajuns la Iași, acum o lună și jumătate, am găsit o atmosferă extrem de încărcată. Factorii responsabili pierduseră capul și stăteau în fața vremurilor astea revoluționare ca vițelul la poarta nouă. Este inutil să vă mai spun că n-am găsit nicăieri nu vreo simpatie oarecare la acești imbecili politicieni pentru cea mai vastă și mai profundă mișcare socială din câte a cunoscut omenirea, dar nici măcar cea mai elementară înțelegere a evenimentelor. Firește, eu mi-am făcut datoria să strig adevărul în gura mare. Am prevenit pe cine am putut că politica în doi peri a lui Brătianu duce țara spre un dezastru definitiv după dezastrele de până acum. În dimineața zilei de 13 decembrie, comisarul regal al curții marțiale, însoțit de vreo 5 agenți secreți, au izbucnit peste mine în locuința la care trăsesem.
Ești arestat! Mâine de sus, nicio mișcare. La cea mai mică împotrivire, tragem!
Au procedat apoi la cea mai minuțioasă și inutilă percheziție din lume. Au ridicat câteva teancuri de jurnale, câteva scrisori, un caiet cu note și impresii și alte câteva mărunțișuri fără semnătate. Cu tot alaiul după mine am ajuns la poartă unde mă aștepta un automobil. Am descins la unul din hanurile lui Panaitescu. O cociabă infectă, murdară, pierdută undeva în fundul unei mahalare, populată numai din vardiști, agenți, pureci, ploșnițe și alți păduchi. Ziua ascultam ghionții, palmele și urletele din odaia alăturată.
Nu-i așa, mama, și n-ai făcut nimic? Nimic dulce, să trăiți nimic? E, lasă-mă că scot și eu întâi din ziua! Hai, dar dulce, nu mă dați! Spun dulce, nu mă dați dulce!
Noaptea mi-o petreceam la un fel de birou de teama insectelor și ca să termin un memoriu de vreo 5 coale în care mi se cerea să arăt isprăvile mele din Rusia. Ce era să le spun? Când Petrogradul revoluționar am asistat la cea mai extraordinară dintre faptele vieții mele, ce privea pe acești impostori că în noaptea de 25 spre 26 octombrie 1917 l-am ascultat pe Lenin vorbind în fața sovietelor. Citea cu glas sigur, calm și monoton, ca o prelegere universitară. Citea fără să-i tresară un mușchi, fără să se vadă pe față nici una din formidabilele emoții ale zilei. Citea cumplitele decrete care proclamau pentru întâiași dată în lume egalitatea economică și socială a oamenilor, care luau pământul fără despăgubiri din mâinile proprietarilor, care socializau industria, case, averi, totul fără să lase piatră pe piatră din toate așezămintele trecutului. Sala tăcea ca împietrită. Nici un aplauz, nici o aprobare, nici o discuție, nici o împotrivire. Numai brațele care se ridicau în aer la sfârșitul fiecărui articol, votând legile organice ale celei mai profunde revoluții sociale cu iuțeala fulgerului. Trecuse de mult săptămâna când mi s-a comunicat că am fost arestat, nici mai mult, nici mai puțin, decât pentru un complot împotriva guvernului. Aș fi anunțat apropiata revoluție în România. Am declarat cinstit că am vorbit despre revoluția viitoare cu tot Iașul pe care îl cunosc, cu deputați, cu miniștri și chiar cu un judecător de instrucție. Împotriva mea nu este o pornire specială de ură sau de răzbunare, nici unul din miniștri, afară poate de Duca, nu visează dispariția sau moartea. Dar vieților oameni le e frică de tot ce se mișcă, de tot ce gândește. Le tremură cămașa pe dânsii ca gelatina. Se tem unii de alții și toți la un loc, până și de umbra lor. Și atunci o duc într-o continuă petrecere și destrăbălare inimaginabilă. I-am văzut, am trecut prin înalta societate destul ca să mi se facă greață.
Ei, da, dragele mele, ți-ai adevărat, mă logodesc.
Felicitările noastre, tot ce dorești din toată inima.
O,
și ale mele, domnișoară.
Ai uitat să spui un singur lucru. Cine, da, e fericitul, scumpa mea prietenă?
E comandantul Jacques de Beausejour.
Și când are loc fericitul eveniment?
Nu, dar chiar astă seară. E de aceea am căzut ca o bombă în mijlocul vostru. Am venit să vă invit pe toți. Ei, da, ce spuneți? Jacques a organizat ceva extrem de original. La război pe la război, dar cum nu mai avem saloanele de la București și stăm toți la peste grămadă, vom face logodnea într-un local public.
Oh, oh, ce drăguț!
E
ce drăguț!
Scandalos decât atât! Într-un local de perdiție. Așa, un fel de varietău, mi se pare. Jacques a plătit patronul să schimbe firma. De azi înainte se va chema La Generalul Foș. Veniți atunci, nu-i așa? Suntem înțeleși. Și dumneata, domnule Cocea? Cu toții la 12 noaptea?
Așa de târziu?
Ei, e ora misterelor, draga mea.
Știu și eu la un varieteu. Nu știu, dumneata, ce crezi, domnule Cocea?
Dacă îmi dați voie...
Nu, 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 nu-ți dăm voie, nu-ți dăm voie. Uite, eu vă asigur că n-o să vă cadă năsucurile. Știți, ne vine și cineva cu mult mai sus decât voi toți.
cine?
Spune-ne că murim de curiozitate.
E, regina.
Oh, maestatea sa.
Da, ea însăși, ea mă logodește. Și acum la revedere. La revedere, prin urmare, tuturor. Adică, da, până seara, nu-i așa? La revedere, papa.
Ei, ce ziceți de asta?
A venit să ne strivească cu prezența reginei.
Exagerați, de ce să fim răi? A venit să ne invite.
Nu o cunoașteți, nu o cunoașteți. Și apoi, eu nu cred că e cazul să mergem. Gândiți-vă, să chefuim când țara suferă.
Țara e obișnuită. N-a făcut decât asta de când e ea.
Să ascultăm ce spune și domnul Cocea.
Eu? Ce vreți, domnul ofițer, are dreptate în felul lui. Eu cred că fiecare cu meseria lui. Unii cu pușca și cu sabia, dumneavoastră cu...
Da, noi cu dansul. Nici chiar așa?
Nu vă indignați. Concluziile filozofice și învățămintele istoriei îmi dau dreptate. Când ravagiile ciumii pustiau Florența, aristocraticile doamne florentine uitau spasmurile morții în brațele iubirii.
Și iată-mă, așadar, acum la Negrești. Cam la 3 poști de Iași, într-un fel de târg, jumătate militaresc și, în întregime, lamentabil de primitiv. Sunt liber să scriu, dar scrisorile n-am cum să le trimit. Și odaia în care sunt silit să-mi adun gândurile e făcută din 4 pereți scunzi, din 2 uși, o fereastră cu cercevere hodologite, prin care suflă vântul care e la casă, dintr-o masă de brad admirabilă și din 2 paturi în care ne odihnim eu, un camarad locotenent și o colonie de păduri de len. Pe front, soldații nu mai au de mult nici pâine, nici mămăligă, dar de pe mesele din Negrești nu lipsesc rațele, găinile, curcanii, cozonacii și prăjiturile. Sistemul de a-și procura bunătățile pământului este simplu ca ouul lui Columb. Statul trimite pentru soldați tutun, gaz, sare. Mai marilor nu îl împart, ci dau țăranilor 1 kg de gaz pentru o găină respectabilă, 100 de țigări pentru 100 de ouă sau o jumătate de vin pentru 1 litru de unt. Traficul acesta se practică aproape la lumina binefăcătoare a zilei.
Cocea-și scrie jurnalul din care am extras paginile de mai sus în perioadele cele mai grele ale existenței sale. Atunci când în genere nu poate sau îi se interzice să publice în presă, să apară în paginile gazetelor, vehement și polemic, atacând nedreptățile și apărând pe cei oprimați. Jurnalul nu este pentru acest scriitor un procedeu de creație constant, în stare să vertebreze un material biografic. El reprezintă însăși rațiunea de a fi a publicistului, corespunzând fatalmente unor momente de criză, fiind așadar expresia acestor momente. Cocea recurge la jurnal numai în situații limită, când, sugrumat de un regim polițienesc, este silit să-și exercite spiritul analitic asupra propriei lui existențe, asupra frământărilor lui individuale. Fără a le considera, propriu-zis, literatură, scriitorul ar fi distrus poate cu timpul aceste file, socotindu-le de un interes strict personal. Odată revenit în arena publicistică, întrebările și neliniștile din jurnal își pierdeau sau își diminuau substanțial pentru autorul lor sensul major. Dacă le-a păstrat totuși, asta e o dovadă că ele constituiau materialul brut, informativ, util elaborărilor ulterioare. O serie de observații și referiri autobiografice au trecut de altfel din jurnal în romanele și piesele sale de teatru.
Asemeni lui Panaiotis Strati sau Alexandru Zachia, Cocea este el însuși un erou, un exemplar uman de excepție, capabil să germineze prin destinul său aventuros, dar în același timp integru, o sferă literară de proporții. Jurnalul său răspunde unei nevoi organice de autocunoaștere, relevând firele esențiale pentru definirea structurii psihologice a scriitorului. Caracterul amalgamat, discursiv al însemnărilor, evitând de obicei notația calendaristică impersonală, dau certitudinea autenticului, a lucrului necontrafăcut, nestilizat, impunând prin febrilitatea redactării și mărturisirea unor stări profund intime.
Sunt fără îndoială la mare, la ultima răspântie a vieții. Mă cunosc de ajuns și citesc limpede în mine. De 15 ani îmi caut calea unică a vieții. Și adevărul e că de 15 ani oscilez între două căi diferite. Alerg de la una la alta și le părăsesc pe rând. Aș vrea să merg pe amândouă și nu reușesc să fac un pas înainte pe niciuna. Simt bine că singura mea chemare e scrisul. Și tot așa de bine, cu aceeași intensitate, simt în același timp că marea chemare a vieții mele e o sferă vastă de luminare și de fericire a altora. Două idealuri se bat cap în cap în sufletul meu: literatura și propaganda. Am în mine doi oameni, un scriitor incorigibil și un propagandist neadormit. Ce să fac? Să fug de lume undeva în mijlocul unei păduri, în fundul unei peșteri ca sihaștii de odinioară, sau să mă arunc orbește în valurile lumii? Avem o singură viață. Cum e mai înțelept să o trăiești? Și care e criteriul cel mai sigur ca să-ți îndeplinești complet misiunea? Ce e mai bine? Să simți fiorul sfânt al revoltei și înstrânge de mâini pătimași în priviri care coboară prin ochi până în suflete, să-l împărtășești altora? Sau să adaugi câteva pagini moarte la vasta și mare bibliotecă a omenirii? Ce e mai cuminte? Să stai deoparte? Sau să te aventurezi pe oceanul lumii, să te amesteci în vâltoare, să guști viața, să o trăiești? Ce e mai înțelept? Să vrei sau să renunți? Să nu fiu ipocrit. Pus astfel, problema e falsă. Scrisul fără un sens uman, fără această militare spre mai bine, fără această luptă pentru cei mulți care te citesc, nu are rațiune. Arta adevărată și revoluția se împletesc, nu se resping.
Imaginea gazetarului neconformist, a polemistului de rară virulență, s-a impus atât de pregnant ori de câte ori s-a discutat despre Nede Cocea, încât cu greu reușim să-i asociem profilul neliniștit al scriitorului preocupat de definirea destinului său literar. Sunt în paginile lui de jurnal arderi de o intensitate surprinzătoare pentru un spirit lucid, activ. E de asemenea o candoare, o puritate a gândului, o perpetuă înclinare spre reverie, izvorând din tiradele confesive ale unui mare sentimental.
Există totodată aici perspectiva moralistului. În funcție de ea, de altfel, întreaga operă literară a lui Nede Cocea, de la romanele Fecior de slugă, Andrei Vaia, Neanae, până la articole și pamflete, de la povestea romantică a Vinului de viață lungă până la piesele de teatru, Sun coasa morții, Canalia, Competența și altele, tinzând să închege o amplă satiră socială a vieții publice românești interbelice, capătă alte dimensiuni și o altă considerație. Scriitorul ne apare în această perspectivă o prezență febrilă, un iluminat covârșit de responsabilitatea misiunii lui sociale. O pagină scrisă în 1918.
Revoluția încolțește, în fine, în România. I-am văzut semnele neîndoielnice pretutindeni. În trenuri la Iași, în case, pe drumuri, până și în negrești ăștia de blestem și de moarte. Sub apatia aparentă și în dărătul privirilor mute clocotește răzvrătirea. Nemulțumirea e generală. Înfrigurarea a cuprins toate sufletele. Scârba și dezgustul au atins proporții pe care niciodată nu le-a încercat țara asta așa de răbdătoare.
Prietene, Cred că ar fi bine să te mai potolești. Gândește-te și la cariera ta literară. Nu poți face nimic în asemenea condiții. Nu mai ești la vârsta adolescenței. Ai obligații față de tine, față de talentul tău.
Am în primul rând obligații față de societate. Talentul meu nu valorează nimic lipsit de acest suport social, de setea mea de dreptate.
Vorbe, vorbe mari. Singura ta preocupare trebuie să fie numai și numai literatura.
Ai vrea să vă țin isonul, să-mi alătur glasul corului scapeților intelectuale care alcătuiesc partidele, presa, opinia noastră publică. Vrei să semnești și o pace care n-ar fi decât o lamentabilă prostie, peste puterile mele, chiar și așa frânte și zdrobite cum sunt acum. N-am reușit să provoc o mișcare de protestare. N-am putut să fac nimic ca să împiedic rușinea și dezastrul. Voi plăti neputința mea căutându-mi poate resemnarea peste ani la vârsta senină a bătrâneții, în cartea de ură, de răzbunare și de pedeapsă pe care am să o scriu atunci, când singurul lucru care îmi va rămâne va fi scrisul.
Cocea a relevat nu odată substratul autobiografic al literaturii pe care a creat-o, exploatând îndeopște trăiri individuale, experiențe de viață cărora gazetarul împătimat le-a dat de altfel glas în paginile sale jurnalistice. Această permanentă ancorare în cotidian, stabilind o legătură osmotică între ziarist și scriitor, dezlănțuie o conștiință de tribun.
În literatura sa se oglindesc realitățile politice și sociale ale perioadei interbelice, pe care le recunoaștem de asemeni în articolele de gazetă, în pamflete.
Ziare, ziare, ai avut ziare? Spune ce este, ce s-a întâmplat?
S-a sfârșit.
Cum zic? S-a sfârșit totul acum.
Mizerabil, tâlharul, mizerabil, auzi, ne-a făcut de râs.
Dar cine, de ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
Tache, stupidul, nerodul, imbecilul, a fugit ca un laș.
Ca un laș, ca un laș, treabă, cum asta, că nu mai înțeleg nimic?
Nimic nu prevestea furtuna. O ședință banală de parlament, acolo, mă plictisisem. S-a urcat la tribună magiară. Vorbi cam vreo jumătate de ceas. Nici nu știu ce a spus. Peltele. Nimeni nu l-a ascultat, dar liberalii îl întrerupeau când și când ca să-și bată joc de dânsul.
Dumneata, să taci, domnule deputat Tachiniescu! Dumneata, ești un hoț? Să nu îndrăznești să vorbești!
Cum îți permiți, domnule doctor Lupu, să mă insulți? Săraniștii dumitare sunt hoți!
Ești un hoț? Ești un hoț?
Vă rog, onorabililor, la ordine!
Dați-mi voie, domnule președinte! Lucrurile nu stau chiar așa! E adevărat, domnule Iliescu, că faci afaceri cu arama arsenalului! Nu e adevărat! E adevărat că ai vândut această aramă unui samsar în loc să ne asigurăm cu ea mijloacele de apărare împotriva dușmanului! Nu e adevărat! E adevărat că ai primit pentru intervențiile dumitale 500.000 de lei?
Minți!
Dar telegramele astea sunt scrise și subscrise de dumneata, hoțule! Minciele, hă? Am să le public facsimilat în ediție specială Aurora!
Asta a fost.
Și Tache, Tache, ce-a făcut? S-a sinucis, a leșinat, ce-a făcut?
Tache, lașul netrebnic cu Mișelul, Tache fugis.
Ai!
Cea de-a doua parte a jurnalului lui Nede Cocea începe mult mai târziu și datează din anii 1933-1944. Este perioada refugiului voluntar la Sighișoara, perioada de după era nouă și reporter, publicații cu caracter revoluționar, editate de scritori cu sprijinul și sub directa îndrumare a Partidului Comunist Român. Campania de presă antilegionară desfășurată în paginile reporterului îi periclitase gazetarului chiar viața și Șerban Cioculescu își amintea că l-a găsit într-o zi din acei ani, într-unul din birourile redacției, bandajat la cap, cu condeiul în mână, făcând haz de necaz.
Ce credeau huliganii ăștia? Că o să-mi spargă capul?
cap de pamfletar, drag Ceculescule. Rezist la orice lovitură.
În aceeași perioadă, referatele și notele informative ale poliției încep din nou să abunde. Scriitorul este urmărit pas cu pas, activitatea sa consemnată, analizată, cenzurată. Pericolul public, care este Cocea, îngrijorează organele siguranței statului.
După cum am semnalat la timp, la 5 februarie 1936, a început să apară în capitală un nou organ lunar de doctrină comunistă, sub formă de revistă, denumit Era Nouă, sub direcțiunea cunoscutului scriitor Nicolae Cocea din București. Scopul publicației, după cum am constatat, este pregătirea cadrelor și câștigarea elementelor intelectuale simpatizante cu mișcarea revoluționară a Partidului Comunist din România.
Mâine, 16 martie, apare numărul 2 al revistei Era Nouă, organ deghizat de doctrină marxistă al Partidului Comunist din România, cu un tiraj dublat de 4.000 de exemplare, fiind cerută și în provincie. Desemnalat în special este articolul fruntașului comunist, avocatul Lucrețiu Pătrășcan. Socotim necesar să arătăm că această revistă este cu totul dăunătoare ordinei și siguranței statului, prin aceea că ea înlocuiește presa ilegală și clandestină a Partidului Comunist din România. Menționăm și faptul că domnul prim-comisar regal al Consiliului de Război, Corpul 2 Armată, s-a sezizat personal de scrierile cu caracter revoluționar apărute în această revistă.
Am onoarea a vă aduce la cunoștință următoarele. În capitală apare din iulie 1937 săptămânalul Reporter, având ca redactor responsabil pe N.D. Cocea. Menționatul ziar este socotit ca fiind oficiosul camuflat al Partidului Comunist din România. Toți colaboratorii sunt membri ai Partidului Comunist și scriu articolele după sugestiile și directivele Comitetului Central al Partidului.
Ziarul Reporter, condus de N.D. Cocea, a început azi, 7 februarie 1938, o vie campanie împotriva legionarilor. Ieri, un număr de legionari colindau pe la chioșcurile de ziare, somând pe depozitari să înlăture acest număr din Reporter, amenințând pe cei care nu se vor executa.
Amenințările au devenit cu timpul atât de insistente, încât scriitorul a trebuit să părăsească Bucureștiul. Începutul celui de-al doilea război mondial îl surprinde la Sighișoara.
1 septembrie 1939, orele 13. Radio București anunță: războiul a izbucnit. Am fost toată ziua ca un ochi. Maica mea e bolnavă de inimă rea. A trecut de 80 de ani. A văzut destule războaie și răsmerise în viața ei. Le-a suportat cu resemnată înțelepciune fatalistă. De când i-am adus însă vestea că germanii au invadat Polonia, își strânge pieții ei pumni neputincioși și curg lacrimi din ochii uscați. Îmi reiau locul la masa de scris. Caut să-mi concentrez gândurile. Fumesc țigară după țigară. N-aștept inspirația, o forțez. Zadarnic. Nici o idee, nici un rând. Pagina albă rămâne imaculată. Creionul mi-a înțepenit între degete. Mintea îmi bate câmpii. Mă apropii de radio. Învârtesc butoanele cu înfrigurare. Londra, Paris, Moscova. Pe unde mijlocii, pe unde scurte. Posturile nemțești urlă. E obiceiul lor să urle. Țara care a dat odinioară pe Bach și pe Beethoven nu mai răspândește azi în lume decât armonia marșurilor ei militare și răgetele oratorilor ei furioși. Încerc să surprind o vorbă, două mai cunoscute. Aud de 100 de ori Deutschland, de 100 de ori Führer, iarăși și iarăși Heil Hitler. Învâșuie urechile. Tragicul amestecat cu grotescul.
...17-18 septembrie 1939, București.
Dimineața de azi, plină burduf de întâlniri și întrevederi de tot felul. L-am văzut printre alții pe doctorul Lupu, îmbătrânit, acrit, săsâind, șuierând și scuipând printre cei câțiva dinți care i-au mai rămas. Împroșcă totul cu scuipat. Profetizează dezastre, cataclisme. Se bat calice la gura doctorului Lupu, dându-mi toate amănuntele astea. Nu mai vede nicio salvare de nicăieri. Chiar dacă i-ar oferi regele puterea, n-ar primi-o. Ei, aș.
Sighișoara, 23 septembrie 1942.
Am colindat toată dimineața. 3 ceasuri am mers fără a întâlni mai pe nimeni. Doar un moșneag, câțiva copii și cu mătra Lina, care se întorcea încovoiată până la pământ sub povara crengilor uscate.
Mai trăiești, domnule?
Trăiesc cu mătră Lino.
Ce-mi cauți aici? După cine umbli?
Ia ca și dumneata cu mătră, după niscaiva vreascuri, după uscături.
Să nu spui zău la oficialități. Am adunat și eu câteva vreascuri. Nu mai am cu ce face focul. Pădurea Batovina m-a făcut să păcătuiesc. Dacă o fi păcat să te încălzești când ți-e frig. Parcă n-ar fi pădurea noastră de când lumea. O țin jandarme pentru nemți. Nici surcele n-avem voie să strângem decât într-o zi pe săptămână. Ca să facem pită, trebuie să căutăm pe furiș, pe întuneric. Vieții oameni tot după surcele aleargă și de când cu războiul toate s-au scumpit. Nu mai este chip să te atingi de nimic. Neamurile se bat ca chiori între ele în loc să-și vadă de necazuri. Și oamenii se ucid între dâși.
...24 octombrie 1942.
Drumul Schisoara-București, mai interesant ca de obicei.
Mă numesc Gomoiu, medic.
Cocea, ziarist. Îmi pare bine de cunoștință.
General Atanasiu, e o plăcere să călătoresc cu dumneavoastră.
Ușa e deschisă. Convorbirea urmează câteva vreme evazivă, reticentă. Glumele sau banalitățile de rigoare. La un moment dat îmi scapă un cuvânt mai tare. Generalul se repede la ușă, își aruncă o privire în lungul coridorului și după ce o închide, răsuflă ușurat.
Domnule Cocea,
Îmi dai palpitație, puțin atenție. Știți în ce vremuri trăim.
La Brașov, în compartimentul nostru, s-a instalat senatorul Perpetu Botez, un bătrân cu ochi tulburi, cu falca de jos căzută, și soția dumisale, o moldoveancă între două vârste, limbută, ager, grăsulie, bine hrănită, bine îmbrăcată, care n-are ochi decât pentru poșeta cu bani și pentru tusea ramolitului ei de soț. Doamna sare de la o idee la alta ca un sticlete din crac în crac.
Vai, domnilor, domnilor, dar nici nu vă puteți închipui și de probleme pot ridica vremurile de azi unei femei. Dar și totuși ești, dragă, și totuși ești. Grija pentru familie, nu mai ai nicio figuranță. Ah, detest, detest războiul ăsta. Însă, în același timp, nu pot să nu recunosc că o victoria aliaților ne-ar impune un regim bolșevic. Vă dați seama, domnilor, ce s-ar întâmpla? Deși ador Franța, sper totuși în victoria lui Hitler.
Îndoiesc, doamnă, că speranțele dumneavoastră au vreo șansă. Domnul general Atanasiu ne spunea tocmai ce situație dezastruoasă e pe front.
Vai, domnule doctor Gomoiu, dar nu vă întrebați și pacostea cădea pe capul nostru odată cu înfrângerea Germaniei, cu pacea. Alte expropieri, alte voturi universale. Și cine știe dacă țăranii n-o să-și ridici iarăși nasul. Țăranii ăștia inculți, leniși, sălbatici.
Țăranii ăștia inculți și sălbatici, doamnă, au fost marii noștri proprietari ai pământului. Ah. Fără inteligență, fără omenie, fastoasa trândăvie boierească și-a bătut joc decenii, decenii de-a rândul de truda lor.
Da, cunosc, cunosc ideile dumitale, domnule Cocea. M-amuză chiar. Dumneata însă nu cunoști țăranii. Nu știi de ce sunt în stare.
Ba știu, doamnă, de ce este în stare un popor flămânzit atunci când i-ar ajunge cuțitul la os.
Dai voie, domnule Cocea. Eu sunt fiu de țăran, doamnă. Nu mă mândresc cu asta, dar nici nu mă simt rușinat. Ca să pot învăța iarna, a trebuit să muncesc vara. Munceam la proprietarul nostru din Mehedinți. Munceam din zor și până în noapte. Și toamna, cu toții ai casei, cu carele și vitele noastre, trebuia să-i ducem grânele la curte. Din 5 părți, boierul lua 4 și noi 1. Vă repet, doamnă, boierul 4, țăranul 1.
București, iulie 1943.
2 săptămâni pierdute. Aceiași tipi la Nestor. Aceleași mutre, aceleași capete scoase de la naftalină la capșa. În toate după amiezele vorbărie, nesfârșită vorbărie cu unii și cu alții. Nici o idee, nici o scăpărare de gânduri proaspete. Glume răsuflate, spirite ieftine. O lume care putea hoit, convingeri și principii care miros a mucegai.
Noiembrie 1943.
Lumină, victorie. Se apropie cu pași repede pe sfârșitul războiului. Brutele hitleriste încep să guste din cupa înfrângerii. Civilizația nu se măsoară după mulțimea automobilelor și a mașinăriilor de tot felul și nu se cântărește aruncând în tireziile balanței greutatea armamentului. Există un imponderabil făcut din mii și mii de lucruri insezizabile, din omenie, din sentimentul demnității omenești, din libertatea gândirii, din respectul convingerilor altora, din atâtea alte noțiuni abstracte.
Jurnalul lui Cocea se sfârșește în ajunul marilor evenimente pe care actul istoric de la 23 august 1944 avea să le înscrie în viața poporului nostru. Scriitorul părăsește din nou confesiunea intimă a caietului spre a se angaja trepidant în zidirea unei lumi noi, pe care o vestise și o așteptase cu înfrigurare și convingere nestrămutată.
În anul primului război mondial, mi-am dat seama că epoca noastră avea să treacă prin zguduiri naționale și sociale incompatibili mai mari decât toate mișcările veacurilor trecute. Eram sigur că vor veni. Ce spun eu că le aștept? Le văd. Le simt. Am impresia că sunt un seismograf. Simt cum pământul se cutremură în valuri din ce în ce mai largi sub privirile noastre. O lume se va prăbuși. Nu știu dacă îmi va fi dat să lupt alături de cei care vor ridica din temelii o lume nouă. Și nu importă. Voi vedea, cel puțin, voi vedea primele raze ale răsăritului, odată cu ultimile pâlpâiri de flăcări și de fumigine ale apusului.
Ați ascultat Jurnalul lui Nede Cocea, dramatizare de Nicolae Florescu. În distribuție Constantin Codrescu, Adela Mărculescu, Silviu Stănculescu, Ioana Casetti, Elena Sereda, Eugenia Bosânceanu, Sibila Oarcea, Constantin Brezeanu, Corado Negreanu, Constantin Dinulescu, Nicolae Lucian Botez, Matei Gheorghiu, Cristina Deleanu, Jean Reder, Dan Damian, Emil Liptac și alții. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Cristian Munteanu.